Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove. Danas je poseban dan za nas sa Radio Beograda 2, nadamo se i za vas. Slušaoce, danas naš program puni i slavi 60 godina. Danas je u Kamenoj sali Radio Beograda tom prilikom dodeljena i važna nagrada Nikola Milošević. Biće reći o tome u današnjoj emisiji, kao i o aktuelnostima i sveta kulture, među kojima je komad Daria Foa "Nemam da platim, neću da platim" u Narodnom pozorištu Toša Jovanović. Govorit ćemo i o prenosima iz Metropolitena. Sutra nas na našem programu očekuje ljubavni napitak Gaetana Donizetija, a takođe govorit ćemo i jednom važnom ruskom i svetskom piscu Sergeju Dovlatovu. Sve su ovo razlozi da ostanete sa nama. Danas Radio Beograd 2 slavi svoj 60. rođendan i prigodnom svečanošću danas u podne u Kamenoj sali Radio Beograda obeležena je ova godišnjica uručenjem nagrade Nikola Milošević, priznanja koje ovaj program Kulture i umetnosti svake godine 9. februara na naš rođendan dodeljuje autoru najbolje knjige iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Danas je u Kamenoj sali bilo mnogo novinara, bivših novinara Radio Beograda 2, penzionera, prijatelja naše kuće, ali tu je bio i podmladak Radio Beograda 2, dakle najmlađi novinari, među njima i moja koleginica Sara Arsenović.
Dobar dan, Ana. Dobar dan slušalcima emisije Kulturni krugovi. Evo ono o čemu možemo, mislim, obe smo bile tamo, možemo o tome da razgovaramo. Prvo bih voljela da, pošto naši slušalci koji su slušali direktan prenos iz Kamene sale nisu bili u mogućnosti da vide koliko je lepo izgledala Kamena sala, zato što su zapravo na svim onim čuvenim, teškim, krem, mermernim stubovima bile ispisane imene aktuelnih emisija, ali ne samo aktuelnih, već i nekih legendarnih emisija drugog programa Radio
emisije
Beograda.
Emisije iz istorije Radio Beograda.
Da, poput Minimax, recimo, autobus u pola šest i tako dalje. I zaista bilo je mnogo gostiju, bilo je mnogo kolega naših koji su u penziji sada, sa kojima nam je uvek zadovoljstvo da se mi mlađi sretnemo i da sa njima razgovaramo. I naravno eminentni radnici u kulturi, umetnici i mnogi drugi. Zaista je bilo veoma lepo i sve to je bilo obojeno muzikom i nadam se da su i naši slušalci u tome uživali.
Čućemo za početak direktora Radio Beograda, gospodina Milana Nedića.
Drago mi je i zaista mi je drago i želim da pozdravim i menadžment RTS-a i zvaničnike RTS-a i ministarstva kulture. Želim da pozdravim nekadašnji menadžment RTS-a, nekadašnji generalne direktore, glavne i odgovorne urednike, novinare, saradnike, sve one koji su godine i rekao bih decenije ugradili u ove nazive emisija koji su ispisani na ovim mermernim stubovima u Kamenoj sali Radio Beograda. Moram da kažem da je i moje prvo zaposlenje bilo 1981. godine, kada sam kao novinar bio zaposlen na drugom programu Radio Beograda. Glavni odgovorni urednik je tada bio gospodin, uvaženi gospodin Miša Jeftić. A ja sam radio emisiju Dežurni studio nedeljom od 5 do 10 i bio lutajući reporter u emisiji Zeleni megahertz, koja se emitovala subotom od 7 do 12 i to je bila zajednička emisija Radio Zagreba i Radio Beograda. Na kraju bih želeo da drugom programu Radio Beograda u narednih 3 milijarde sekundi, što je nešto manje od 100 godina, poželim da i dalje sačuva kvalitet programskih sadržaja koje ima sada. Druga stvar koju bih poželao, to je da proširi ciljnu grupu, inače stabilnu ciljnu grupu slušalaca kojima se obraća. I treća stvar je da se podmladi. I to da se podmladi mladim kadrovima kao što je Ranko, da se podmladi mladim ljudima koji će uneti novu energiju i sačuvati tradiciju i Radio Beograda i drugog programa Radio Beograda.
Prisutnima u Kamenoj sali obratio se glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2, Radoman Kanjevac.
Laureat nagrade Nikola Milošević, zahvaljujući ugledu koji ta nagrada ima, sa ponosom može da kaže da je u jednoj godini, u jednom prestižnom nadmetanju, koje vrednuje knjige u oblasti filozofije, estetike i teorije književnosti, bio prvi. Program koji dodeljuje ovu nagradu, međutim, već punih 6 decenija, na radost svojih vernih slušalaca, sa ponosom naglašava da je drugi. Biti drugi ponekad izgleda kao preduslov za neku vrstu kompleksa ili hendikepa. U našem slučaju to je, međutim, uvek izgledalo kao svojevrstan ekskluzivitet. Biti drugi nikad nije značilo jednoumlje. To je uvek značilo alternativu. Biti drugi nikad nije značilo samo ne biti prvi. Biti drugi pre svega znači biti drugačiji. A biti drugačiji uvek je značilo preduslov ne samo za različitost, nego i za raskoš, i za bogatstvo, i za demokratiju. Biti bez drugoga u muzici ne bi postojali dueti. U tenisu ne bi bilo igre, u boksu ne bi bilo borbe. Bez drugoga ne bi bilo ni razgovora, ni ljubavi, ni patnje. Da nije drugi, Petar Petrović možda ne bi ni bio Njegoš. U ljubavnom životu, kao što znamo, najsigurnije je biti drugi. U pozorištu bi bez drugoga svaka predstava bila monodrama. U narodnoj mudrosti, kao što znate, ko drugome jamu kopa, sam u nju upada. U slučaju Radio Beograda, pojava drugog pre 60 godina značila je pojavu novog, savremenijeg, neobaveznijeg programa koji je pokazao radio u drugoj dimenziji i jednom sasvim novom svetlu. Biti drugi, u našem slučaju, nije značilo samo biti drugačiji. Značilo je biti kreativniji, moderniji i zabavniji. Biti drugi danas ne znači samo biti kulturniji, sadržajniji, ozbiljniji. Biti drugi danas znači biti otvoren za mišljenje koje je različito od većinskog, za kulturu dijaloga, za susret neistomišljenika u javnom prostoru, za nove kreativne podsticaje, za ono što je novo i nesvakidašnje. Biti drugi znači razumeti ne samo onoga koji je prvi, nego i onoga koji je posljednji. Biti drugi znači biti na ekskluzivnom, povlašćenom, zaštićenom mestu između prvog i trećeg. Biti drugi znači biti stariji od televizije i mlađi od interneta. Biti drugi znači biti drug i onda kad svi drugi odustanu.
Čuli smo sada glavnog i odgovornog urednika Radio Beograda 2, Radomana Kanjevca, koji je napisao jedan prigodan tekst i čini mi se podsjetio sve nas koje su to sve privilegije toga biti drugi, kako je bio i neki neformalan naziv ove svečanosti koje smo mi zapravo danas prisustvovali.
A nakon toga dodeljena je nagrada Nikola Milošević, Zoji Bojić, koju slušamo u narednim minutima.
Malo čast kada ste pominjali da će ovu nagradu dobiti, i ja sam sve čekala, valjda nećete zgovoriti neče tuđe ime. Valjda sam zaista ja dobitnik ove nagrade. Sa velikim zadovoljstvom, ne mogu da kažem baš sa nevericom, ali onako moram stalno da se podsjećam da sam zaista ja dobitnik ovako velike nagrade. Prvo velike zato što je to Radio Beograd. Kao sasvim mlada devojka sa 16-17 godina, ja sam svoje prve novinarske korake započela u Radio Beogradu. Kod Čika Nikole Karaklajića u emisiji Veče uz radio i zatim u emisiji Peta dimenzija. I u tom periodu, eto da kažem, kasne 70. pa i rane 80. Radio Beograd je na neki način bio moja druga kuća. Posle sam naravno krenula nekim svojim drugim putem, studirala sam moju istoriju umetnosti, to me odvelo na druga mesta, u druge gradove, na druge krajeve sveta. Ali Radio Beograd uvek ostao jedna ovako tajna ljubav za mene, moram da kažem.
Caro, koga smo sve sreli danas na proslavi 60 godina Radio Beograda 2?
Pa evo, između ostalog, one koje smo uspeli da snimimo danas su neki od njih, samo su Čedomir Vasić, Branka Pujić, Rastko Ćirić,
Muharem Bazdulj, Peca da. Popović, Miloš Ković, sada ćemo čuti upravo njih.
Radio Beograd 2 znači kako otvor u svet.
Moje iskustvo i neka dugogodišnja saradnja s Radio Beogradom doživljavam kao nešto zaista izuzetno i mnogo mi je značilo u nekom mom radu. To je jedna obostrana ljubav zaista. Mislim da sam divne uloge napravila radeći radio drame, da sam ih uradila, mislim i 150 otprilike drama i mnogo lepih uloga sa divnim saradnicima. Tako da je, eto, dobila i sad ovu povelju i neke nagrade, koje naravno da znače. I mislim da je ovo, će biti jedno dugo, dugo prijateljstvo.
To mi je čudno pitanje, pošto verujem da su svi svesni značaja Radio Beograda. Mislim, svi koji se interesuju za kulturu, umetnost.
Neka vrsta prvenstveno kritičkih, recimo, tekstova je nestala praktično iz štampanih medija ili je svedena na čisto na informaciju, a dakle, jel, kritika nužno podrazumijeva i nešto opširnije, neko vrednovanje, to je Radio Beograd sačuvao, prvenstveno drugi program, također neka formu opširnog intervjua, milion zapravo stvari iz kulture koje su, da tako kažem, svedene samo tu.
Bez Radio Beograda 2 skoro da se kultura ne bi primećivala, a posebno se to odnosi na knjigu, na književnost, filozofiju, sociologiju. Radio Beograd 2 skreće pažnju na knjige koje ne možete naći u knjižarama. I on je naš prvi promoter kvalitetne literature.
Radio Beograd 2 je tvrđava kulture u Srbiji. Znači, to je nešto bez čega se kultura ne bi čula ovako kao što se čuje. I jedna od institucija koja radi ogroman posao, veoma dragocen posao za sve nas. Ne samo za nas koji se bavimo kulturom na ovaj ili onaj način, već i za one koji kulturu primeju, za one koji čitaju, slušaju, gledaju ili na bilo koji drugi način komuniciraju sa kulturom.
Radio Beograd 2. Pa ja sam prvi put bio na Radio Beogradu 2 pre 54 godine. Kod Nikole Karaklajića u emisiji Sastanak u 9:05. Kad sam bio učenik prvog razreda 10. Beogradske. I došao sam na snimanje u subotu da kažem da je 10. Beogradska Stopčiteljskog brda za Rolling Stones. Jer je Nikola napravio prve demokratske izbore u drugoj Jugoslaviji. Da li ste za Stonce ili za Beatlese? I to je, eto, moj prvi događaj, kad je Beograd 2 u pitanju, a ja sam od 72. do 74. radio sa Mićom Ilićem u emisiji Tup Tup. I video sam neku sliku i zanimljivo od cele ekipe, sam jedino ja živ danas.
A što mislite da danas predstavlja Radio Beograd 2?
Pa okrenimo naopako. Šta bi bilo sa ono malo svetlosti u srpskoj kulturi da nema Beograda 2?
Radio Beograd 2 je deo naše tradicije. To je deo naše nacionalne tradicije. Radio Beograd je kuća uz koju smo svi odrasti. Ne samo moja generacija, nego mnogo, mnogo generacija unazad. I to je ona, jedna od onih dragocenosti koje moramo da sačuvamo za naše potomke. Osim toga, Radio Beograd je kuća slobodne reči. On je to danas možda i više nego u prethodnim periodima. I to je još jedan od razloga zašto ga treba čuvati.
Samo da se razvije, da ga niko ne koči, da ga puste, lepo to može. U kulturi možda obavi značajan posao. Veliku misiju.
Najveći kulturni magazin. Ja se bavim kulturom ceo život i više informacija ne mogu da nađem nigde, ni u jednim novinama. Novine su isterale kulturu iz svojih sadržaja, ukinule i bukvalno redakcije i urednike za kulturu, što uopšte nije slučaj sa Radio Beogradom, i tamo ima puno ljudi koji na najlepši, najkreativniji način me upoznaju sa stvaraocima iz kulture u emisijama i intervjuima.
Čuli smo neke od gostiju i prijatelja Radio Beograda 2, a pomenimo i to da je na proslavi 60-godišnjice Radio Beograda 2 nastupao sastav Kamerata Serbika. Bilo nam je izuzetno prijatno, onako kako želimo da i vama, dragi slušaoci, i dalje u narednih barem 60 godina bude sa nama na talasima Radio Beograda 2. Slušate Kulturne krugove. U Narodnom pozorištu Toša Jovanović u Zrenjaninu večeras će biti premijerno izveden komad Nobelovca Darija Foa Nemam da platim i neću da platim u režiji Miloša Jagodića. Sa njim razgovara Mira Knežević.
Nalazimo se pred premijerom u Narodnom pozorištu Toša Jovanović. Naš kolega Miloš Jagodić se bavio ovim komadom u proteklih otprilike mesec i po dana. Miloše, zašto nemam da platim i neću da platim?
Zato što to živimo. To je ta rečenica s kojom se svi budimo i rečenica s kojom svi ležemo. Iako je komad napisan pre Boga mi 30-ak i kusur godina i stvarno veliki pisac, Nobelovac Dario Fo napisao, on je kao i svaki dobar komad aktuelan uvek, a čini mi se stvarno, što je stvarno strašno, nikad aktuelniji. I zaista je situacija da nemamo da platimo, a sad neki još hoće, ali mi bojim se da će uskoro biti i ta rečenica i neću zaista više da platim. I taj ovaj komad, i kako da kažem, vuče malo na tu stranu, da nekako ljude malo zapita u to, da li će i dalje pristajati na neke stvari ili neće pristajati. Dakle, sad ovo kad sam rekao zvuči kao jako nešto politički, ali ovo je u stvari komad koji govori o pobuni na nivou socijalne nemaštine. Dakle, bojim se da svi polako postajemo socijalni slučajevi i da ćemo zaista, kao i ove žene u komadu, ja sad pomalo i otkrivam zaplet cele priče, ali kao i ove žene u komadu, doći na to da ulazimo u samoposluge i pljačkamo bukvalno ono što je najosnovnije, kilo brašna, kilogram šećera i ono par kutija makarona, neko pakovanje pirinča i tako da bismo imali da prehranimo sebe i decu.
Miloše, kako je bilo raditi sa zrenjaninskim ansamblom?
Pa bilo je stvarno inspirativno i bilo je baš lepo i kreativno u nekakvoj čudnoj atmosferi u kojoj se nalazi sad pozorište, jer je rekonstrukcija tog foajea i onako već prilično dugo ne igraju predstave. I onda nekako kako se ne igraju predstave, a mislim šta je pozorište nego igranje i pravljenje predstava, nekako je malo tako delovalo pokatkad i sablasno, majstori pa neke mašine okolo, ali je bila u suštini kreativna atmosfera. Konačno to je ansambl koji ja jako dobro znam. I u neku ruku, sem ovih svih aktuelnih stvari koje mi se čine i koje su vezane za ovaj komad, je jedan od razloga zašto sam ga izabrao, zato što sam imao tačnu podelu. Stvarno sam imao tih 6 glumaca koji su super, koji su tačni za te uloge i to je bio jedan od razloga što sam isto izabrao ovaj komad i stvarno smo lepo i kreativno radili, smireno, bez nekakvih velikih trzavica i nadam se da će se stvarno ljudi smejati, jer ovo jeste pre svega komedija. Ja sam sad malo ozbiljno pričao o tome, ali s druge strane ono što je divno, što nije smeh samom sebi svrha, nego prosto ima i taj jedan ozbiljan, vrlo oštar, satirični ton i prosto vidjet ćemo da li će posle toga neko staviti malo prst na čelo. Neće, naravno, pozorište odavno ne menja svet.
Tako je. Miloše, najlepše hvala, želim puno uspeha na premijeri i naravno očekujem da se ova predstava dugo igra.
Hvala, nadam se ja, izvolite na premijeru.
Hvala.
An empty field of snow. My room is 25 below. This cold pen chasing ghosts. A road lies underneath the buried post. Dark search the under forest. We scour the empty streets. The factory remains until we find you. Our lives. What up?
Ovo jagnje ne moli da ga čaša mimo iđe. Agnec Božji se ne želi da ga je otac ostavio. Ovo jagnje zna kamo je poslano. Ovo postapokaliptično, od sviju ostavljeno, jagnje belo, neutešno, gre preko pepela, ali ipak gre.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rajka Petrova Noga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 24. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite ljep.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Veče Schuberta. Simfonija broj 5, B-dur. Misa broj 5, As-dur. Solisti: Marija Čupovski, sopran. Jelena Končar, alt. Ljubomir Popović, tenor. Sava Vemić, bas. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 10. februar, 20 časova.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju, na ženu da mi tu.
U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
.31 slušate Kulturne krugove. U Domu kulture Studentski grad sinoć je održan razgovor o romanima Sergeja Dovlatova, Zona i Filijala. Obe knjige objavila izdavačka kuća Lom. Prisutan je bio i glumac Milan Marić, koji tumači naslovnu ulogu u ruskom filmu Dovlatov, koji će biti prikazan na predstojećem festu. Slušamo prilog Dragane Kovačević.
Sergej Donatović Dovlatov, ruski književnik koga američki časopis New Yorker svrstao među 20 najvećih pisaca 20. veka, dok u rodnoj zemlji tokom života nije ništa objavio. Svetsku slavu stekao je 80. godina prošlog veka u emigraciji u Americi, a mnogi ugledni pisci poput Vonnegata, Irvina Shoa, Brodskog slavili su njegov talenat. 1978. emigrira u Ameriku, gde je ostao do smrti. Koristeći kao materijal vlastiti život, stvara snažnu prozu. Dušan Patić preveo je roman Sergeja Dovlatova Filijala, o kome je sinoć bilo reči.
Prevoditi ljude koji su duhovite je veoma težak posao. A naročito, kad čitate posle nekoliko godina, opet to što ste preveli, a duhovite, ako se opet smete, onda znate da ste uradili dobar posao. To mi se desilo radeći za Flavija. Ovo je treće izdanje Filijale. Prvo izdanje je bilo 95. godine. Krovi Sremskog Karlovca, Solari sa Novog Sada su objavili Filijalu tada. I posle toga sam u svojoj biblioteci sa izdavaču Rubikona krenuo biblioteku Slučajevi gde su objavili drugo izdanje Filijale i prvo izdanje Beležnica knjižnih zapiski. To je bilo 2010. godine. Krivac za Dovlatova, kad sam završio prevođenje Hansa, poezije koje sam radio niz godina, i to sam uradio prvi na srpski jezik, Aleksandar Ševo, koji je Milinin kolega i veliki prijatelj je moj, pitajući ga, profesore, šta ima novo u Rusiji, što tada nije bilo internet i tako dalje, on je tamo nakratko išao nekim poslom privatno da malo zaradi neke novce. Bio je na licu mesta i znači, na izvoru svih dešavanja mogućih. Taj je bilo perestrojka se već zauhuktala, Rusija je bilo velikim promenama, počeo se objavljivati mnogi stvari iz tog trećeg talasa emigracije i on mi je skrenuo pažnju na Dovlatova. Znači, Dovlatov za života nije u Rusiji objavljen. Dva puta, dve priče su objavljene u tamizdatima. I to je sve što se tiče, znači, onoga što se pojavilo za njegov život u Rusiji. Inače, sam pisac zabranjuje sve što je nastalo u Rusiji, znači za život i posle smrti, da ikad bude publikovano u vidu knjige. Smatrići da to nije dostojno.
Sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Melina Panaotović, kraći osvrt na mesto Sergeja Dovlatova u svetskoj književnosti.
Meni je bilo zanimljivo tumačenje izvesnih ruskih kritičara koji kaže da se ta fragmentarnost koja se nalazi u njegovoj prozi, zapravo je on tako živeo. On je izbačen sa Finskog, studirao žurnalistiku koju je napustio, pa je onda menjao profesiju, radio kao nadzornik logora, što vidimo u Zoni, saznamo, pa je radio kao vodič ekskurzija po Puški Mihajlovskoj.
Da, to imamo isto roman Spomen muzej.
Da, i radio kao novinar. I sve to našlo svoj odjek i svoje mesto u njegovoj književnosti. Onda kažu, pa naravno, on je pisao na kako je živeo. Naravno da ne možemo doći do romana, kad je cijelo njegovo stvaralaštvo i život je u tim fragmentima. I sam Dovlatov je rekao da je njegov život ni slučajnosti i da za njega nije važna celina nego trenutak, jer život čine trenuci i svaki trenutak ima može da promeni taj celokupni život. I zato on kaže stalno stavlja akcente na... Ali meni je bilo zanimljivo što se tiče biografije da je već u tim, da kažemo, ranim danima, već studiranje, to napuštanje, širine interesovanja, pa ode isto ovo sa ženama, ode na jednu stranu pa se vrati, pa onda pronađe neko drugo interesovanje, to je prosto njegova priroda. Mi čitamo ovako, da kažem, fragmentarno, da, čitamo Zonu, pa smo čitali, puno je prevedeno, čuli smo, ali mi nemamo njega smeštenog u kontekst, nemamo njega smeštenog u, ne znam, nisu postmodernisti nastali ničega. Dovlatov je jako važna kopča, ceo taj talas treće, ali recimo emigracija, ali sada se vežemo da se na njega fokusiramo. On je kao neka spona, neka kopča između Bulgakova, recimo, i sadašnjeg postmodernizma.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
В твоих глазах сияю я.
оставила меня печаль моя. Оттаял незамеченный февраль, в подушку по щекам стекая. В твоих глазах сияю я. Сейчас я рядом, но уйду потом. Следа не оставляя. Как я тебя узнаю целиком? Сегодня ты одна, завтра другая.
Sutra od 18 sati nastavljamo niz direktnih prenosa iz Metropolitan opere u Njujorku. Na programu je opera Ljubavni napitak Gaetana Donizetija, koju će najaviti Gorica Pilipović.
Kao što je poznato, Donizeti je komponovao neverovatnih 75 opera u svom relativno kratkom životu koji je trajao 50 godina. Među tim desetinama ostvarenja ima naravno i mnogih lošijeg kvaliteta, ali Ljubavni napitak se svrstava u red remek dela i očarava opersku publiku već 180 godina. Premijerno je izveden 1832. u Milanu. To je Donizetijeva prva od dve najpoznatije komične opere, druga je Don Pasquale, a nastala je za samo 6 nedelja. Oslanjajući se na sigurne temelje Rosinijevog komičnog idioma, Donizetti je u ljubavnom napitku već izgradio svoj originalni muzički stil, u okvirima bel canta naravno, stil koji je zreliji nego u jednoj prethodnoj operi. Čitavo muzičko tkivo deluje životnije u tom opisu stvarnih ljudskih bića, čije se sudbine ukrštaju u pastoralnom ramu italijanskog sela. Muzika je zbog toga primetno oslonjena i na folklor, što je ovom delu podarilo svežinu koja ga izdvaja ne samo među tadašnjim operama, već i u opusu samog Donizettija. U svakom slučaju, Ljubavni napitak je jedan od najlepših primera komične opere zasnovane na tradiciji italijanske opere buffo, ovoga puta s naglašenim sentimentalnim prizvukom. Nasuprot izrazito buffo partovima komičnih likova, bahatog narednika Belcorea i lukavog šarlatana Dulcamare, stoji lirski par, nespretni, naivni, zaljubljeni Nemorino i kapriciozna, ali osjećajna i nežna Adina. Ona je s druge strane uspešna vlasnica imanja, obrazovana, pametna i pouzdana, što su osobine koje je izdvajaju od uobičajenih belcanto sopranskih uloga praznoglavih lepotica. Čak i u najduhovitijim numerama ove komedije, koja je zapravo romansa, ne gubimo iz vida prave ljudske osobine likova, što govori i o Donizettijevom smislu za njihovu karakterizaciju. To se naročito odnosi na Nemorina, čija deonica sadrži istinski tople i nežne epizode, što doprinosi da ova komedija nema suviše oštru žaoku. Lirsku notu čitavoj operi daje Nemorinova čarobna arija kojom delo započinje, Quanto è bella, kako je lepa, a posebno je efektna njegova čuvena romansa iz drugog čina Una furtiva lacrima, jedna skrivena suza, najpoznatija numera u ovoj operi, možda i u čitavom Donizettijevom opusu. To je jedna od najomiljenijih tenorskih arija uopšte, s izvanrednim solom fagota i efektnom smenom dura i mola u melodiji, što simbolizuje promenu svesti glavnog junaka. Njega su na sceni Metropolitena tumačili najveći tenori prošlog veka, Enrico Caruso, Beniamino Gigli, Carlo Bergonzi i Luciano Pavarotti. Sutra će to biti sadašnja Metova zvezda Matthew Polenzani, a južnoafrički sopran Priti Jende po prvi put peva Adinu na sceni Meta. Horom i orkestrom rukovodi mladi venecuelanski dirigent Domingo Hindoyan, koji debituje u radijskim prenosima. U pauzi ćemo direktno prenositi i razgovore sa protagonistima. Podsjetit ćemo na politički ambijent u kojem su nastajale Donizettijeve opere i najaviti naredni prenos.
Cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare, ci piace la musica ad alto volume fin quanto lo stereo la può sopportare, ci piace Daniele Battisti, Lorenzo, le urla di Prince, i Police, mettiamo un CD prima di addormentarci. Il nostro risveglio deve essere lì, perché quando io dormo, tu dormi. Quando io parlo, tu parli. Quando io rido, tu ridi. Quando io piango, tu piangi. Quando io dormo, tu dormi. Quando io parlo, tu parli. Quando io rido, tu ridi. Quando io piango, tu ridi. Le cose che abbiamo in comune sono così tante che quasi spaventa. Entrambi viviamo da più di 20 anni ed entrambi comunque da meno di 30. Ci piace mangiare, dormire, viaggiare, ballare, sorridere, fare l'amore. Lo vedi, sono tante le cose in comune che farne un elenco ci vogliono almeno 3 ore. Ma allora cos'è? Cosa ti serve ancora? A me è bastata un'ora. Le cose che abbiamo in comune, ricordi sei tu che per prima l'hai detto. Dicevi ma guarda lo stesso locale, le stesse patate, lo stesso brachetto. Ad ogni domanda una nuova conferma, un identico ritmo di vino e risate. Poi l'emozione di quel primo bacio, le labbra precise, perfette, incollate. Abbracciarti, studiare il tuo corpo, vedere che il viso eri già tutta rossa. Intanto scoprire stupito e commosso che avevi le mie stesse identiche ossa. Allora ti chiedo, non
me è sufficiente. Cos'altro ti serve per essere certo? Con tutte le cose che abbiamo in comune, l'unione fra noi non sarebbe perfetta. Quando io dormo, tu dormi. Quando io parlo, tu parli. Quando io rido, tu ridi. Quando io piango, tu piangi. Quando io dormo, tu dormi. Quando io parlo, tu parli. Quando io rido, tu ridi. Quando io piango, tu ridi. Ma allora cos'è? Cosa ti serve ancora? A me è bastata un'ora. A me è bastata un'ora. Le cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello. Troppo bello.
Danas je u Beogradu posle kratke i teške bolesti u 49. godini preminuo veliki srpski glumac Nebojša Glogovac. Na pozorišnu scenu stupio je ulogom u predstavi Velika pljačka Joea Ortona u režiji Dejana Mijača, a potom zaigrao u predstavama Jugoslovenskog dramskog pozorišta, čiji je član ubrzo postao. Pomenimo uloge u predstavama Lažni car Štjepan Mali, Trojili Kresida, Molijer još jedan život, Šine, Huddersfield, Razbijeni krčak. Njegova poslednja uloga i poslednja odigrana predstava u Jugoslovenskom dramskom pozorištu bio je Hamlet 13. decembra 2017. godine. Nebojša Glogovac pojavio se sa filmom Vukovar jedna priča Bore Draškovića, a svoju prvu glavnu ulogu odigrao je u Ubistvu s predumišljajem reditelja Gorčina Stojanovića. Sledile su uloge u filmovima Do koske, Munje, Nebeska udica, Krugovi, Ustav Republike Hrvatske. Slušamo neke misli Nebojše Glogovca koje je podelio u svom poslednjem intervju za Radio Beograd 2, a povodom sjajnog filma Ustav Republike Hrvatske Rajka Grlića. On, velikan, govorio je o svojoj saradnji sa onima koje smatra velikim.
Sa velikim tipovima, velikim talentima, velikim glumcima, rediteljima koje sam ja sretao u životu i uvek bilo lako u suštini raditi, jer je njihova estetika istančana, njihov cilj je prilično jasan, njihov put do cilja uključuje saradnju, dogovor, neku vrstu prilagođenja čoveku sa kojim radi i tako dalje. Znači, radi sa živim glumcem, to je sa mnom, radi sa idejom koja je živa i podložna načinima ovako i onako, i to je prosto za stvaranje. I onda kada se nađeš sa takvim čovekom, kao što, na primjer, kad igraš sa jako dobrim glumcem, sada mi pada na pamet Berček, kada smo radili ovaj Bure Baruta, koji je fenomenalan glumac, onda vidiš, ja sam to kao mlad tad sa njim osetio, da se u stvari otvaraju mogućnosti u sceni. Kada razmenimo replike, stvar se širi i dobijaš čitavu paletu nekih rešenja koja ovaj mogu da se dese, jer je živo, pametno, osmišljeno i tako dalje.
Netrpeljivost je jedna od tema filma Ustav Republike Hrvatske. Šta je o toj anomaliji društva govorio Nebojša Glogovac?
U suštini, kako je to igrati Srbina u Hrvatskoj? Kako je Dejanu Ćimoviću, koji glumi čovjeka, koji je policajac, koji se sakrio iza hrvatskog imena da bi ostao na poslu i zove se Ante Samardžić, a zove se Vasilije Samardžić? Kako je to? To je tako, sve te stvari u ovom filmu su važne i one čine konglomerat koji objašnjava i razrešava problema, ću da kažem. Tako da igrati ovakve ili onakve likove je posao glumca i razumeti ljude je također u opisu posla glumca i to što se igra i to što treba da izađe kao proizvod je kuda sudbina, kuda to vodi, šta se dešava s tim ljudima i kako oni mogu da žive svoj život, a kako ne mogu i šta ih to sprečava i zašto drugi vole da baš prvu ljudsku različitost koriste kao dovoljnu da bi ih odbacili ili da bi ih prezreli. Tako.
Kako je Nebojša Glogovac video budućnosti čoveka u čiju je kožu kao glumac ulazio iznova i iznova?
Evo, s obzirom da smo posle 21. veka i dalje tapkamo u isto mesto i sa vrlo sličnim problemima kao u pećini, ne znam koliko ima nade, zaista onako, pritom je stvar sve ubrzanija i sve luđa i sve manje koncentracije na emociju, dušu, na neke te nematerijalne vrednosti, jer se ne stiže. I tako da u ovoj brzini sve mi se više čini da liči na kulu vavilonsku i na ono mešanje jezika. Ne znam, možda se i spasimo, možda će naši mali životi dočekati da neka prosvetljenost i neka lepota i neki visoki plemeniti duh uđe u nas, ali nisu baš velike šanse.
Slušali ste Kulturne krugove, pozdravljaju vas Ivana Đorđević, Sonja Sibinoski, Rada Ćorović i Ana Vučković-Denčić.